Šodien 71. Dzimšanas dienas un visiem labi zināmais Hollywoods aktieris Silvestrs Stallone, Rockys un Rambo. Šie divi tēli ir kā ar super izturīgu ķēdi pieķēdēts Silvestram, un atraut tos no viņa nevarētu pat spēcīgākais tanks pasaulē. Tamdēļ bieži vien mēs pat nepamanam, ka viņš filmējies arī citās kinolentēs, un to saraksts patiesībā ir visai pagaršs. Taču neko darīt, tāds ir Silvestra liktenis. Viņš vienmēr bija un būs Rockys. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar filmas Rockys 3 galveno dziesmu. Tie ir Survivor ar Eye of the Tiger.